Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta badakizue aurreko iruilekoan, aurreko seiilekoan Eneko Espartza izan genuela kolaboratzaile eta hemen jarraitzen du gurekin aste artero edo bi astetan behin gutxi gora bera ba, korrikari buruzko, erraninari buruzko edo trailari buruzko gai bat ekartzen digula eta gaurkoan Eneko, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Esango nuke okerez banago dopinari buruz hitz egingo diguzula.
Bai, gaur ekartzen dudan berria da nazioartekoa. Tamalez, trail munduan dopin positiboak gero eta gehiago agertzen ari da, areagotzen ari baitira azken hilabete hauetan. Eta bueno, izan dugun azkenekoa edo entzutetsuena izan da Esther Chesang atleta keniatarrena. Skyrunners Kenia taldekoa da, eta berak pasaden udan Sierra Final, Suizako lasterketa, eta Salomon Ultra Pirineu maratoia, bai, baga erritik hasten dena, irazi zituen, biak oso, oso trail munduko, oso lasterketa garrantzitsuak trail munduan, prestigio handikoak, eta bueno, gainera, Sierra Final, lasterketa horretan baita ere, gizonezkoak, 2022 urte honetan irazitu, aurreko urtean irazitako gizonezko horrek ere positibo eman zuen, Mark Kangongok, eta bueno, biak atleta afrikarrak, zer dagoen atzetik? Pues, egia esan dagoen arazoa oso larria da, edo bueno, oso sakona bai.
Bai, hor, galtunen izun oren jarraituko dugu hitz egiten, zeba, pentsatzen dute egiturazko arazo bat dela, baina ezakite, alako, bueno, zuk horrika egiten dituzun lasterketa hoietan, bueno, zuk nabaritzen ote duzun jendeak ere zerbait hartu dezakela susmori baute duzun, ez dugu inor seinalatuko, ez dugu akusaziorik botako, baina ea susmori, ze adibidez, zikloturismoan, txirrindulari afizionatuen artean askotan entzuten da, ez, eta esagutzen ditugu, eta ona pasatzen dira txirrindulari profesionalak, eta askotan komentatzen dute, zikloturistetan bai egin beharko luketela dopin kontrola, ez dakite hemen bueno, afizionatu eta jende askok parte hartzen du trailetan afizionatu gisa talderi gabe, ez dakit horre bueno, susmori baute dagoen bintzat komentatzen ote den.
Bueno, egia esan gure inguruan komentatu ez da komentatzen, baina bueno, bai esaten dela azken urteotan jendeak egiten duela korrika gero eta azkarrago, gero eta gehiago eta nola den posible. Baina bueno, susmoak egia esan ez duzu, normalan ez duzu jendea aurretik epaitu nahi.
Baina egia da gainera geroz eta gehiago prestatzen dela jendea, material egokiagoa ere badugula. Guazen berriro bueno, ikustera zer gertatzen den trail eta ultra trail munduan, dopinarekin azken, bueno, demora huetan.
Bueno, azken, argitaratu diren azken datuen arabera, ustut, azken bilabeteetan izan direla 55 atleta guztira, gehienak Kenia jatorrikoak. Eta, bueno, hor sartzen gara debate nahiko komplexu batean. Izan ere, egiturak eta sakon bat egonen da hor barnean, eta askotan uste da estatuak sostengatzen duela dopin trama hori edo dopin asunto hori. Eta, bueno, hor sartzen gara dilema batean. Askotan atleta hauek trampa egiten dute zergaitik. Haien bizi baldintza horiek igual argi dago ez direla izango gureak bezala. Eta igual haien sostengu ekonomiko bat bilatzearen, edo bueno, bizi baldintza hobeago batzuk bilatzearen, engainatuak izaten dira askotan, etekin handiago ateratzen duten, eta normalean anonimoak diren pertsona batzuengatik. Adibidez, den aipatu moduan Esther Chesaren kasuan, berak irazi zuen, eta gainera errekorra ezarri zuen Suizako Sierra Final lasterketa horretan, pultserak saldu behar izan zituen, bere bidaia finantziatzeko, eta bertan lasterka egin ahal izateko. Baina, klaro, orain agertu diren berrien arabera, berak positibo eman omen zuen otsailean, eta Keniako agentziak positibo hori ezkutatu zuen, berak lasterka egin ahal izateko, eta lasterketa irazituen bi lasterketa hauek izan dira udan. Orduan, oratzean dagoen korapilloa askatzea oso oso zaila dela uste dut. Eta bueno, askotan esan moduan, atleta hauek engainatuak izaten dira haien bizitza hobeago bat eskaintzen dioten pertsona batzuengatik. Eta, bueno, gehienetan gaizki ateratzen da asunta.
Bai, zeren, eta orain honen kasuan adibidez, pentsatzen dute, pues izan irabazi zituen patrozinadore horiek, behin lasterketa irabazita, hori guztiek alde egingo dutela. Ez dakit ere, pertsona hauek jabe diren, dopin hartzen ari diren, ala igual pues, estatuak berak edo medikuek esan dute, bueno, hartu hau, errendimendu hobetuko dizu, ez dakit zer.
Bai, argi dago, hor dagoen kontu sakon hori ezin dugula guk aztertu, ez daukagulako baten informaziorik. Gainera, estertxe esanen kasuan bere entrenatzaileak Octavio Perezek, Eskairan Eskenia proiektua martxan jarri zuen tipoak esaten du, bera engainatu izan dela ere, berak ezekiela bere atletak positibo eman zuela, eta izkutatu egin diola positibo hori. Baina, bueno, azkenan hori da, lehen aipatu moduan, esan dakoa. Azkenan, Kenian arazo larri bat dago, eta arazo horren erraiak, edo arazo horren egoera oso komplexua da, eta guazala eratzeko, argi dago pertsona asko aztertu edo investigatu beharko zirela, eta hori ez da bat ere xamurra, ez da bat xamurra.
Bai, beraz horre estatuko egitura bat dago, bueno, ikusi dugu, ez, hainbatetan beste kirol batzuetan, bai futbolean, bai txirrindularitzan, eta bai atletismoan ere, nola sarri egitura hori oso oso handia den, eta ziurrenik ez duela soilik Kenia hartuko, baizik eta ere beste herrialde batzuk. Ez dakit zerbait gehiago duzun honen inguruan komentatzeko?
Balen egin diazun galderaren arira, uste duela bos urte zela, Valentziako zen lasterketa herrikoi batean, agertu omen ziren dopina egiten zuen talde bat, eta badago bideo oso kurioso bat esaten dutela, bienen los vampiros, vampiroak datoz, eta ikusten da nola elmugara suertu aurretik, korrikalarien ehuneko handi batek, ez duen elmuga igarotzen eta ibilbidetik ateratzen den. Ba hor ikusita norberak aterako ditu bere konklusioak, baina bueno, azkenean argi dagoena da, mendilasterketek eta bueno, trail running mundu honek etengabeko gorakada izan duela azken urteetan, pandemiaren ostean, eta pues horrek zer ekarri du, bide nabar profesionalizaziorako bidean egonda, argi zegoen berandu baino lan agertuko zirela positibo hoiek. Azkenean dirua baita nik uste erantzule nagusia. Dirua baldin badago tartean, azkenean motivazio hori pizten da diru hori lortzearen, eta bueno, azkenean trampa ez egin, dilema horren barnean, pues bueno, bakoitzak hartzen du bere bidea, bai.
Bai, neguaren gordinena falta zaigu, baina ja hasi dira datak agertzen, udaberrira begira, udara begira, zakit ja begi artean baduzun lasterketaren bat, erronkaren bat.
Egia esan, oraindik pixka bat berdenago, ez dakit, zer egin, ideia falta, azkenean kontua da dagoen eskaintza horren zabala da, zaiena aukeratzea dela. Gaur egun klik soil batekin apuntatzen gara lasterketa batera, eta hori da arazoa, berotu gaitezkela oso horrez, eta gero ikusi, oi, martxoa baditut, lau asteburu, lau lasterketa. Eta, bueno, hori gehienetan ez da berena, ez. Baina bai, argi dudana da etxeko lasterketa inen dudala, maiatzak 21 uste dudela, okerez banago, Atarra Bitrail, bi distantzia dudela, bi mendi eta hiru mendi, bi mendi normalean 12 kilometro artean eta 800 positibo izan ohi ditu, eta irumendik berriz 25 kilometro, zertzua luzesiagoa da, gogorragoa, eta 1700 positibo inguru. Eta bueno, hemen nik nabarmentzarren, hemen Nafarroan ditugun lasterketen artean uda partean, nik uste dut erakargarrienak pixka bat distantzia luzea gorretan izan daitezkela, batetik Salazar aldean irati trail. Aurten ibilbidari zentzu aldatu diote, eta gainera iratitik atera ordez aboditik ateratzen da. Askoz lasterketa gogorragoa dela iruditzen zait, aldapa bera hasten baizara, baina gero, 27. kilometroan hori igo behar duzu, orduan hor jendeak asko sufrituko du. Eta hor, ondoan dugu Camille Estrem, isabatik ateratzen dena, ez gaurre mendira bidean, eta lasterketa hori nik momentuz ez dut aukera izan egiteko, baina bueno, bai, ibilbidea bai ikusi dudala, eta hori ere kriston lasterketa iruditzen zait, normalean dortxalek egan egiten dute, eta ba, bi horiek izango lirateke nik gomendatuko nituenak, baina bueno, nahi baduzu posible bada urrengo saioan edo urrengo egunean ekarriko ditugu Nafarroan edo Nafarroatik gertu ditugun lasterketa erakargarrienen edo nire gustokoenen zerrenda eta komentatu ditzazkegu gure entzuleak hauen inguruko informazio jaso dezaten bai.
Vale, ederki, bai, gure entzulei ere eskatuko diegu, ba, trae edo lasterketaren berri, baten berri ba, baldin badute, ba, guri abisatzea eta hemen ere komentatu ahal izateko. Eneko Esparza, mila esker.
Bai, mila esker zuei eta bueno, urrenengo arte.
Urrengo arte.